Divorci dhe pasojat e fëmijët. Divorci i njohur gjithashtu si shpërbërje e martesës, është procesi i ndërprerjes së martesës ose bashkimit martesor. Divorci zakonisht përfshin anulimin ose riorganizimin e detyrave ligjore dhe përgjegjësive të martesës, duke shkrirë kështu lidhjet e martesës midis një çifti të martuar nën sundimin e ligjit të një shteti apo një shteti të caktuar. Por ajo që na shqetëson më tepër është se si ndikon divorci te fëmijët. Ndikimi i divorcit të prindërve shfaqet të ndyshe tek fëmijët të ndryshëm. Fëmijët shfaqen kryesisht sjellje agresive, bën të pashoqërueshëm, krijojnë varësi, nuk afrohen lehtë në rrethin social ku bëjnë pjesë, mbyllen në vetvete, ndjejnë pasiguri dhe shfaqin shenje palumturie. Këto sjellje janë të theksuara më shumë vitet e para të divorcit të prindërve dhe mundet të zbehet me kalimin e kohës. Divorci nuk është një ngjarje kalimtare për një fëmijë, është një proces që zgjat shumë. Divorci dhe impakti i tij në sjelljen e fëmijëve kanë qenë qëllimi i disa studimeve dhe objekti diskutimeve të shumta duke ngjallur një interes të veçantë për studiuesit, sidomos të atyre të shkencave sociale në përgjithësi. Divorci i prindërve, sjellja e fëmijëve mund të shihet në disa këndvështrime. Ashtu si psikologët dhe sociologët mendojnë se divorci ndikon në sjelljen e fëmijëve. Një pjesë e tyre arrin në përfundimin se duke krahasuar sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar me atë të fëmijëve me prindër të padivorcuar, mundet të kuptojmë disa të dhëna. Disa të tjerë kanë studiuar sjelljen e fëmijëve para dhe pas divorcit. Studiuesit kanë shtuar vëmendjen e tyre në faktin se si niveli marrëdhënieve nën-baba, prindër-fëmijë, por edhe gjyshër prind, ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës në familje. Në një studim tjetër, studiuesit kanë arritur në përfundimin se fëmijët që jetojnë bashkë me prindrit e tyre biologjik, janë 20-35% më të shëndetshëm psikologjikisht se sa fëmijët me prindër të divorcuar. Ku lidhjet martesore të prindërve janë të ngrohta, pozitive, të kujdesshme, nënat dhe baballarët mburin dhe stimulojnë fëmijët e tyre më tepër se sa ndoshta i kritikojnë apo i nënlërsojnë. Kur martesat janë të vrashta, të paqëndrueshme, prindrit kanë tendencë të jenë më pak të përgjegjshëm ndaj kërkesave të fëmijëve të tyre. Në këtë rast, ata janë edhe më kritik, shprehin tepër mërzitje, ashpërsi dhe madje më shpesh i dënojnë fëmijët. Divorci ndodh vetëm atje dhe atëherë kur ekziston martesa. Sot në botë, numri divorceve përgjithsisht është në rritje edhe në vendin tonë. Fjala divorc, e cila do të thotë e drejt e burrit për të ndarë gruan, dikur, në fjalën latine, sot është një kërkesë e cila vjen dhe nga ana e gruas. Megjithatë, të gjithë kuadri ligjor duhet të parashikojë procesin se si do të ndodhë divorci, duke mbrojtur fëmijën. Në vendin tonë numri divorceve, siç e përmendëm, është në rritje përpasoj çdo ditë më shumë, edhe numri fëmijëve me prindër të divorcuar është në rritje. Dhe kjo raportohet edhe nga harta psikosociale që disponohet nëpër drejtoritë e shkollave të caktuara. Por si është sjellja këtyre fëmijëve me prindër të divorcuar në mjedise të ndryshme sociale në raport me fëmijët e tjerë? Fëmijët të cilët përballohen në mënyrë të vazhdueshme me konflikte prindërore para dhe pas divorcit, shprehin një pafundësi problemesh në sjellje. Edhe mosha e fëmijës në kohën e divorcit prindëror është një faktor shtesë që ndikon në funksionimin e fëmijës. Ulumtimet tregojnë se divorci paraqet një mori sfidash psikologjike për fëmijët gjatë gjithë fazave të ndryshme të zhvillimit. Mosha është e lidhur dhe me fazën e jetës së zhvillimit, e cila mund të jetë një parashikues i pasojave të lidhura me divorcin që mund të përballen me fëmijët. Studiuesit kanë studiuar ndikimin e divorcit, sidomos edhe tek fëmijët më të vegjël. Një studim mbi fëmijët e klasave të moshës shkollore gjeti se shumica fëmijëve të vegjël që kishin ndjenja të pakënaqësisë dhe mos interesimit në jetë, kishin përjetuar divorc prindëror brenda 6 viteve të fundit. Një tjetër studim tregoi se 12 vjeçarët që përjetuan divorc prindëror treguan më shumë probleme të brendshme dhe të jashtme se sa fëmijët me prindër të cilët ishin ende të martuar. Fëmijët që kanë përjetuar divorc prindëror para moshës 12 vjeçare kanë pritshmëri negative rreth martesës, dashurisë. Kanë më shumë partner romantik dhe kanë më shumë gjasa të përfshihen në një marrëdhënie romantike sesa fëmijët nga familjet me jo divorc. Studimet të tjera kanë deklaruar se djemt shfaqin më shumë probleme sesa vajzat pas një divorci prindëror. Studimi deklaruar më parë gjithashtu raportoi se deri në moshën 15 vjeçare, djemt dhe vajzat shprehin më shumë probleme të jashtme dhe të brendshme sesa fëmijët nga familjet me jo divorc. Ulumtimet vazhdojnë dhe sigurisht janë të shumta në këndvështrime të caktuara apo dhe në vende të caktuara, e sidomos nëse flasim për vendin ton, ku pjesa e divorcit është akoma më e vështirë sepse prindrit jo vetëm që nuk ruajnë një komunikim të vazhdueshëm dhe pozitiv, por përkundrazi, mundet të qasin edhe terma negativ për sa i përket të dy palëve, pra bashkëshortes apo bashkëshortit, sidomos edhe kur fëmijët janë të prirur apo sipas ligjit lejohen të qëndrojnë me nënën, jo pak herë dhe nëna komunikon në mënyrë jo pozitive përsa i përket disa etiketimeve që mundet t'ja tregoj për babain. Dhe fëmia arritet pikrisht me këto etiketime dhe me idenë se prindrit nuk e duan më, apo dhe se shkaki divorcit ishte pikrisht ai. Fëmijët e moshës shkollore ndikohen nga humbja e miqve apo dhe humbja identitetit të familjes. Rëndësia e krijimit të një sistemi të sigurt të mbështetës dhe gjithashtu edhe funksionimi sa më mirë i të gjitha hallkave dhe parandalimi, në këtë rast po flasim për gjuhën e komunikimit të dy prindërve, të cilët edhe nëse kanë probleme nuk duhet i shfaqen dhe t'i flasin përpara fëmijëve të tyre, edhe nëse janë shumë të vegjël, duke menduar që nuk kuptojnë, apo edhe nëse janë pak më të rritur dhe në moshën e adoleshencës, ku po ashtu këta fëmijë e kanë të vështirë ta perceptojnë dhe në fazat e para edhe ta pranojnë.